В ефірі ваша свобода. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, якими є цінності, на які спирається українське суспільство. І чи існують, до речі, цінності взагалі. Наші гості тут в студії заступник директора Інституту соціології Національної академії наук України Микола Шульга, а телефон у нас приєднається психолог Олег Покальчук. Вітаю. В
добрий
студії.
День. Добрий день.
Я, ви знаєте, хочу вам розповісти от ситуацію, яка, мені здається, промовиста, вона стосується, можна сказати, нашого радіо також, але для мене є, я б сказав, такою демонстрацією втрати в суспільства, в певних людей, якихось моральних орієнтирів, розумієте? Вчора загинув наш колега, колишній оглядач Російської служби Радіо Свобода Марк Дейч, один з тих, хто створював сучасну свободу, свободу перебудови, свободу 90-х, загинув трагічно, тому що і героїчно, можна сказати, врятував дитину, чужу дитину, під час свого відпочинку врятував цю маленьку дівчинку, але сам не виплив. І от, значить, я написав кілька слів про колегу, став читати коментарі потім. Один з читачів був обурений тим, що я взагалі називаю моральною людиною, людину, яка відпочивала на Балі, хоча мені навіть на думку не спало, що чому людина, там, видавець, там, людина, який там вже під 70 років не може дозволити собі відпочинок в Індонезії, не найдорожче, правда, в цьому світі. Інші обурювалися тим, що я щось взагалі говорю про обличчя людини єврейського походження, хоча пан Дейч православний за віросповідання, з православної сім'ї. Я не кажу там, що погано було, якщо він був євреєм, але він був вихований в християнській традиції. Це просто такі факти, як ви розумієте. От, і мені спало на думку, що в радянські часи ніколи в житті з такою позицією б не зустрівся. Знаєте, люди там принаймні користувалися ось такою облудною, може, комуністичною системою цінностей, але був якийсь кордон цинізму.
Ну, от ви знаєте, я міг би продовжити такі от приклади, які, мабуть, ми кожен день з такими прикладами стикаємося. Але спочатку я прокоментую те, що ви сказали. От тут що ми маємо, з чим ми стикаємось? З тим, що людина була, в неї були настільки міцні моральні цінності, що вона навіть і думки в неї не було себе спасати, вона все ж таки думала про дитину, про дівчинку, про підлітка, виштовхнула туди, і це вважається нормальним. І можливо, знаєте, коли навіть ми будемо говорити про окремі випадки, у нас дуже багато і в Україні, от нещодавно там хлопчина когось спас, там ще підлітки там своїх знайомих, близьких спасають. Гірше, знаєте, речі оці, як проявляється мораль в анонімному спілкуванні. От нещодавно проводили такий експеримент, соціальні психологи, соціологи, психологи дивилися, як заходять в метро в різних містах. Їх як двері повсюди небезпечно можуть вдарити людину. І от в різних містах це показує такий от рівень і моральності, і агресивності.
Ну, в Києві ще притримують двері, мені здається. В Москві взагалі це не прийнято.
Взагалі не. Але в Києві також, я сам після цього почав дивитись, все-таки дуже високий рівень оцієї байдужості, небезпечної байдужості.
Ну, ні, мені все це, я все ж таки не можу повністю погодити, тому що коли я став більше жити в Києві, я звикав до того, що треба притримати двері в метрополітені. Ну, якщо ти почнеш цим займатися в Москві, це просто призведе до небезпечної
стосується Москви, я так з вами погоджуюсь, якщо порівняти Київ і Москву. Але якщо все ж таки
порівнювати Київ інші якісь європейські міста,
як би хотілося, то звичайно. Або от дивіться, я сьогодні перед тим, як до вас іти на ефір, я зайшов, мені треба було зайти в одне ательє. І там під'їзд такий, не навіть арка. І от арка високо йде, а потім східці. І, мабуть, там уже рік, а може півроку, там на східцях діра. Людина в темряві туди може ступити, і вона поламає. І ніхто навіть не написав якогось такого попередження. Я вже не говорю, що відремонтувати треба. Ніхто цього не попереджає. От така байдужість – це, звичайно, річ дуже неприємна.
Ну, можна ще й сказати про те, як люди поступаються місцем в громадському транспорті.
Ну, це зараз... взагалі, ну, це такі речі,
я от нещодавно там побачив, я був в Софії, це теж дається, там люди не просто живуть, да, складна атмосфера соціальна. Але коли я зайшов в трамвай, я побачив абсолютно точно, як люди різного віку, там 30, 20, 40 років поступаються місцем старим людям, які заходять. Це абсолютно, це навіть не є якимось жестом, це просто інстинкт на рівні, а цей інстинкт теж тут був, кудись він зник.
Він зник. І, мабуть, якщо вже глибше на ці речі дивитись, то, мабуть, в цьому, ну, одна з причин, вона не виправдовує, одна з причин отакого стану, мабуть, є те, що ми прожили 20 років такого трансформаційного періоду, коли мінялись дуже багато норм спілкування в суспільстві, і, мабуть, немає таких якихось настанов, якихось методичок, які б казали, ось кожен з вас, люди, громадяни, прочитайте, і ви повинні так діяти. Все це складається, ну, через практичне життя. Але узагальнення певні, от ми як соціологи можемо говорити, от дивіться, ми вже 20 років досліджуємо, як поводять себе люди в українському суспільстві, і ми цілий ряд питань от такого морального характеру задаємо багато років, і видно, як змінюється динаміка. От у нас таке було твердження, ми звертались до респондента і говорили, зараз все так хитко, і здається, що може відбутися все, що завгодно. От на невпевненість людей. І з цим погоджуються. Протягом 20 років, з 92-го от по цей рік, з 85% з цим погоджуються, до зараз 77%. Тобто люди з цим погоджуються. Все так хитко. А коли це все нестабільно, то, ну, які там можуть бути оці тонкощі?
Я хочу да. Олега Покольчука підключити до нашої розмови, щоб, може, в нього є своє міркування про тонкощі.
Ну, звісно, я би не змішував мораль і етику з життєвими цінностями, оскільки перше, це все-таки оцінкові судження здебільшого, і те, за рахунок дискусій про що люди підвищують собі самооцінку, завжди приємно говорити про щось високе, красиве, про гарні приклади. А життєві цінності – це те, на чому взорується певна поведінка. Цінності групуються по трьох параметрах. Це особисте життя і особисті стосунки, це заробіток і особистісний розвиток. А така ієрархія мотивів. Якщо говорити про сільське населення, а Україна переважно ментально сільська, то сама життєва цінність жителів села – це закупівельні ціни на молоко. Оце ці цінність, яку вони точно знають, яка для них є засадничою. Що торкається релігійності чи моралі, то негайно після Пасхи Бог Пасхи міняється на Бога картоплі. І це переважає абсолютно всі раціональні чи раціональні критерії поведінки. Тут колега слушно говорив про те, що особливо в умовах нестабільності, згідно ієрархії цінностей піраміди Маслова, базові цінності, базові потреби є визначальними, домінантними. Українцям притаманна подвійна або й потрійна мораль. І коли ми говоримо публічно, коли ми говоримо на камеру або по радіо, очевидно, ми говоримо про дуже високі моральні чесноти. Але повсякденність показує, що мотивація поведінки дуже прагматична, я би сказав, кишечно-шлункова. І вона ще градіюється залежно від віку, там 30, 40, 50 плюс. Відповідно, чим старша людина, а переважна більшість українського населення є старші люди, тим вона така менш пафосна і більш практична.
Погоджуєтеся з цим, певно?
Ну, тут у мене немає заперечень, я погоджуюся з цими твердженнями, і, мабуть, якщо би ми почали більш конкретно розглядати ці проблеми щодо вікових груп, щодо територіально-поселенських, щодо освітніх груп, тут будуть відмінності. Але я тут з одним тільки не погоджуюсь, те, що сказав Олег, це те, що переважно сільська мораль. Все ж таки, мабуть, тут можна сказати, що ситуація маргінальності більше притаманна, тому що
от я про це
67% населення проживає в містах.
От як змінюється? Це ж да. Фактично люди вийшли з села, вони переселилися до мільйонників, от цих 67% так. Більше живуть так, в містах мільйонниках, але в спальних районах цих містах міст мільйонників, це ще вже не село. Так. Але ще не місто з його цими от системними, я б сказав, підходами.
Тут в чому маргінальність тут проявляється? В тому, що, по-перше, село – це особистісні стосунки.
Так, всі відкрита знають, громада. Чи,
відкрита громада і контроль особистісний. Тут анонімність. І от людина, яка формувалась на сільських цінностях, коли вона потрапляє в місто, де анонімний контроль, і де вже акцент повинен бути на особистісних, на
індивідуальних, на самоконтролі.
От тут і починаються проблеми. І проблеми ці дуже складні, і вони передбачають, що людина все-таки в собі виховує оцю потребу для самоконтролю. Якщо ж цього немає, то тут і подвійна, і потрійна мораль. Хоча я не можу звести, що тільки тут проблема урбанізація, і в зв'язку з цим оці проблеми. Тут же, ну, ми вже сказали про нестабільність, про зміну взагалі цінностей, і ідеологічних, і політичних, і всяких відтінків інших, в тому числі і моральних. От, то це все разом спрацьовує. І тому... Звичайно, ми переживаємо оцю дуже складну ситуацію. Причому, ви знаєте, от інколи говорять про те, що от нове покоління, воно вже формується в нових умовах, воно формує нові цінності і так далі. Ви знаєте, у нас провели ми декілька місяців тому опитування випускників середніх шкіл. Тобто ці, у кого вчора дзвоник прозвучав. І цікаві речі. В багатьох таких принципових речах ці діти мало чим відрізняються від дорослих. Ну, я там, для прикладу, вам назову деякі цифри, які говорять про те, що, ну, от, дивіться, які цінності у них виходять на перше місце. Для того, щоб зайняти певний статус, високе соціальне становище в нашому суспільстві, от які, на думку випускників середньої школи, повинні бути
якості
у людини. Так, слава Богу, значить, на першому місці у нас виявились впливові родичі.
Ну, просто вони відповідають про те, що вони знають, вони це бачать.
Високий інтелект тільки на другому місці. Потім ще, ну, майже однаково.
Я не розумію, взагалі, навіщо потрібний інтелект, і що є родичі. Це теж дивно, якось це роздвоєння ментальності.
Ну, і тут у них заможні батьки також. Це трошки менше, але...
Ну, впливові родичі. Що це інфантильне суспільство, значить. Фактично.
Не тільки, от дивіться, тут ще йде десь на третьому місці уміння іноді йти в обхід закону. Так що не така тут інфантильність. Все добре розуміють, для чого впливові родичі.
Краще, щоб родичі батьки йшли в обхід закону.
Тобто це діти, яким, ну, вже 16, майже дорослі, 17 років, розумієте? Ви, які не чули і не бачили, то що чули вони про Радянський Союз, вони не жили в системі цих цінностей.
От, Олег, скажіть, тут є таке питання, що, може, просто людей у нас переконали за ці 20 років, і сама ситуація, і взагалі, і засоби масової інформації, і політики, вони весь час переконували, багато хто, що насправді цінностей немає як таких. А що люди, які про них говорять, скажімо, у цивілізованому світі, набагато більш заможному і успішному світі, ніж Україна, вони тільки прикидаються, бо вони теж хочуть заробити гроші, а для того, щоб виправдати своє зароблення грошей, прикидаються такими от божевільними, які говорять про якісь цінності. А насправді їх, як і нас, цікавить тільки заробіток. Причому паралель ж не проводиться, що чому ж вони такі багаті і успішні, а ми такі неуспішні і бідні, коли вони прикидаються, а ми ні.
А, Віталій, дуже слушна постановка питання. Я думаю, що ми там останні вже років 200 живемо в такому якійсь просвітянській маячні, започатковані ще французькими просвітниками, яка полягає в тому, що якщо людей навчити, наприклад, читати і писати, то автоматично стають кращими, розумнішими і добрішими. Людина – це зоон політікон, як казав Аристотель, політична тварина. І шлунково-кишечні мотивації для неї насправді дійсно, дійсно пріоритетні. Давайте собі скажемо відверто. Якби ми є спадкоємцями тоталітарної системи. І в тоталітарній системі, звичайно, особистість завжди була на другому, на третьому місці, на першому колектив, група і цінності пропагандистські, які вважалися моральними і етичними. Тому ми так, хочемо чи ні, ми якби рецитуємо їх. На Заході прагматична протестантська етика нівелювала якусь ідеологічну маячню. І таким чином звелать дійсно до прагматичних речей, які радянська система свого часу дуже активно критикувала. Я думаю, що з ревнощів і заздрощів. Тому людина значно простіша, ніж ми собі уявляємо. Ми додумуємо за цих людей якісь їхні вищі мотивації, тому що таким чином, говорячи про це, насправді ми підвищуємо свою самооцінку.
Ну, я тут хотів би трохи конкретизувати деякі речі. Людина дійсно, якщо вона просто сама по собі, то не регулюється суспільними нормами, то вона здатна дуже набагато таких неприємних речей. І тут можна звертатись до літератури, особливо там починаючи з Достоєвського, який показував, що там всередині може бути. І все ж таки суспільство для того і виробляє норми, різноманітні способи впливу, щоб ми могли жити і маленькими колективами, і великими колективами, і як велика спільність людей, як маленька спільність людей. І сказати про те, що ну, людина спирається на, перш за все, на базові цінності, я погоджуюсь з цим. І особливо це характерно для нашого суспільства, тому що, якщо говорити про наше суспільство, то для, мабуть, 75-80% спосіб життя – це виживання, коли люди, і я міг би тут спиратись на цифри, не буду втомлювати, у людей немає віддаленої стратегії поведінки. Не планує людина свою поведінку, своє життя на декілька років.
Ну, тому, і держава вона... також, до речі. Це...
А про державу, то я вам скажу окремо, то я це все називаю нестратегічність еліти. Коли 18 чи 20 урядів змінилося за 20 років, то розумієте, про що тут говорити? А в цих умовах, коли і ціле, яке керується урядом, не спрогнозовано, то, звичайно, і люди, і економічна ситуація не спрогнозована, звичайно, і люди не знають, як себе вести. Але не будемо й спрощувати в цій ситуації, що незважаючи на те, що ну, вимушена людина так себе вести, перш за все задовольняти ці базові цінності, і вона все ж таки розуміє, і навіть оці діти, яких ми опитували, то вони дали відповіді, як на їх думку, які треба мати цінності для того, щоб зайняти високе соціальне становище у розвинутих країнах Заходу. Вони давали відповіді і дуже такі цікаві відповіді. На першому місці у них якраз стоїть високий інтелект і здібності, вони вважають, у розвинених країнах. А на другому місці вони вважають гарна освіта. А от ті речі, про які я говорив, уміння іноді йти в обхід закону, 9% тільки так назвали, наших дітей. Це,
ну, я тобто вони прекрасно розуміють, що вони живуть тут по одних законах в цьому світі, і по інших в цивілізованому.
Я не знаю, і чи радіти тому, що вони розуміють, що можна жити по-іншому, а може тут і навпаки, це певний жаль, що вони вже з дитинства розуміють, що є подвійні моралі, можна так, як там жити, а можна тут, як тут жити.
Ні, ну можна інакше сказати, що тут інакше не можна жити.
Можливо, і так сказати.
Можна жити, як нормальні люди, звичайно. Боже.
Тобто, тут це вже ми переходимо до особистості, і, можливо, пан Олег тут нам додасть і нас розкритикує.
Ну, тому що пан Олег от говорив, що люди такі от, вони, в них однакові ж бажання, а ви ж бачите навіть це опитування в цих школярів, видно, що люди все ж таки можуть скласти собі не таку просту картину світу.
Так, так.
Пан Олег.
Високий рівень адаптивності у молодого покоління, він пов'язаний з тим, що вони не обтяжені, власне, совковим вантажем і не рефлексують в той спосіб, як ми. Багато речей, про які ми сперечаємося, навіть не є для них предметом обговорення. Звісно, вони розуміють, що країна, в якій вони живуть, чи там місто, в якому вони живуть, має ширші можливості, в тому числі в обхід закону, але повірте, ви ж так само чудово розумієте, що якщо є можливість обійти закон на заході, люди достатньо чудово і успішно це роблять. І якщо вони не попадаються, то вони стають видатними політичними державними діячами. Люди скрізь однакові. Тут не треба розділяти, ідеалізувати людей.
Ну, люди мають суспільства різні.
От, суспільства я погоджуюсь, різні. Як побудовано, як влаштовано суспільство. Тут я погоджуюсь.
Потім слухайте.
Ми говоримо зараз не про політологію, ми говоримо про людей і про їхнє функціонування.
Так, да, про людей. Про людей, які під час землетрусу в Японії одні люди абсолютно спокійно допомагали іншим і рятували інших, і не було жодного випадку крадіжки. І є абсолютно інші історії з катастрофами і землетрусами в інших країнах світу, які призводять до мародерства. Це ті ж самі люди.
Очевидно, але ми можемо говорити так само про африканський континент, де люди десятиліттями вбивають і їдять один одного.
Олег, давайте по-українськи. Згадаємо, як нам в 90, на початку 90-х років Чорнобильська допомога йшла. І що навіть досить, ну як би вам сказати, видатні в гуманітарній сфері люди, як вони на цьому збагачувались, як вони собі...
Звичайно знаємо. А ви вважаєте, що на японській допомозі, скажімо, ці самі якудза не зробили собі певного капіталу? Я думаю, що не без того. Просто це все кримінальний світ Японії працює в рамках загальноіпонської системи, і назовні ніколи сміття не виносить, на відміну від нашого суспільства, яке демонстративно показує, думаючи, що це демократія, всі особливості і нюанси нашого функціонування. Просто люди в цивілізованому світі дуже добре навчилися за тисяліття ховати звичайні, побутові, достатньо брудні речі, завивати в правильні папірчики.
Ну, мабуть, з цим не можна погодитись. Я не хочу говорити, що там в країнах, в цих розвинених, як ми їх називаємо, там прекрасно все. Я погоджую, що там є такі речі, вони більш приховані, вони більш глибоко закопані, але якщо говорити в цілому про якість системи відносин в цих суспільствах, то все ж таки вона якісно відрізняється від наших. І ми все ж таки переживали трошки інші, комусь подобаються ті часи чи не подобаються, але все-таки такого не було, такого роз'їдання моралі, от такого... Такої ситуації, коли дискурс моральності зовсім роз'їдений.
Ні. Це, я думаю, у вас, пане Олеже, просто якийсь приклад українського самозахисту від реальності, що у нас все так, тому що ми не розповідаємо, а інші не розповідають, а у них насправді ще гірше. А вода не була мокріша. Я думаю, що ми просто багато про що теж не знали, тому що ми жили в герметичному суспільстві.
Звісно.
І ця героїчна спільна навіть про катастрофи не розповідала, так. Про якісь аморальні вчинки не розповідала, але воно контролювало громадянина. Це мало різні наслідки внаслідок цього контролю. Мало наслідки негативні, знищення особистості і зупиняло разом із цим демонстративно аморальний вчинок.
От я б не хотів, так би мовити, спростовувати все те, що сказав Олег, і те, що говоримо ми. Просто ми, мабуть, наближаємось до того, що все значно складніше в суспільстві і не можна за спрощеною схемою підходити. Або говорити, що люди всі отакі вони, і вони завжди крадуть, брешуть, обманюють там і так далі.
Ще до Олега це сказав Савонарола. Це не перший він це вирішив.
І з іншого боку не можна говорити, що можна побудувати таке ідеальне суспільство, де буде от всі так в черзі за допомогою, всі один за одним будуть вишуковуватись, будуть завжди якісь проблеми. Інакше було б, мабуть, це вже не суспільство людей, це ж, мабуть,
янголи. Ви знаєте, як нас бачать на Заході, як ми виглядаємо. Як похмурі, недовірливі, малоосвічені, жадібні люди. Чому?
Чому?
Чому так?
Може, ми просто похмурі, неосвічені, жадібні люди? А чого смішно?
Давайте не ускладнювати.
Ну, давайте
по-чесному. Треба бути добріше, освіченіше, ставитися до людей інакше.
Як цінність. Давайте, як цінність.
Є прості відповіді на складні питання.
Але ви говорили, давайте не тільки вербальні речі розглядати, а реальну поведінку. Так, якщо реальну поведінку розглядати, то давайте скажемо чесно, що жадібність сьогодні – це одна із провідних форм поведінки.
Тому що це це, тому що це демонструє проводження виживання і успіху.
Ми підводимо до українських якихось негативів.
Ні, я не заперечую.
Тому що не в кожній бідній країні по вулицях їздять Бентлі і Майбах, Олеже. Є окремі країни світу, в яких це відбувається. І це теж суспільна така ознака, як мені здається. Але я думаю, що наша розмова продемонструвала, що ці про соціальні суперечності можна говорити і півгодини, і п'ять годин. Просто зробили такий невеличкий зріз, мені здається, який показує.
На Майбахах їздять люди, які в дитинстві не мали машинок якості іграшок.
Бідненькі. І тепер от за цим опитуванням обійшли закон і купили собі Майбах. Я подякую нашим гостям, заступнику директора Інституту соціології Національної академії наук України Миколі Шульзі і соціальному психологу Олегу Покольчуку за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів Віталій Портник. А вам, шановні слухачі, бажаю хороших вихідних.